Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Qan içində. Roman.
Ayrım 30.
Bir az sonra Vaqifin evində olan ağbirçək qadın əlində bir dəsmal kəllaya çıxdı. Vaqif düşüncəli bir halda dəsmalı aldı. Qız xanım hardadır ki, deyə soruşdu. Xına islatmışdı, başına qoyacaqdı. Bu vay xəbər işi körladı. Heç bilmirəm, indi xına nə olacaq? Heyf oldu. Vaqif ehtiyatla dedi. Gərək əllərini bulamasın, yasa gedəcəyik, ayıbdır. Yox, ağa, bulamayıb. Şahməmmədin evi Mehralı bəy bürcünün yanında idi. Bu bürcün qarşısında geniş bir meydança vardı. Adına bəylik eşiyi deyirdilər. Şahməmmədin evi bu meydançanın şimal tərəfində idi. Vaqif ora gələndə bəylik eşiyi adamla dolmuşdu. Atdan düşüb darvazadan içəri girdi. Evə doğru gedən daş qaldırımı yenicə cücərmiş ot basmışdı. Sol tərəf baxça idi. Rəngli pəncərələri baxçaya baxan evin qarşısında da adam toplaşmışdı. Bir tərəfdə bu kəcavə qoyulub, tirmə şal ilə bəzənirdi, o biri tərəfdə çadırda ölünü yurdular. Baxçanın qırağında üzərinə ağ tənzif çəkilmiş 7 məcməyi qoyulmuşdu. Bunlara hülüş yığılmışdı, qəbir üstündə paylanacaqdı. Mirzə Əl-Məmməd ağa uzaqdan Vaqifi görüb qabağına çıxdı. Görüşdülər, Vaqif məyus səslə, başın sağ olsun dedi. Uşaqları yerində paydar olsun. Nə etməli? Fani dünyanın qaydası budur. Mirzə Əl-Məmməd Vaqifdən razılıq eləyib onu otağa dəvət etdi. Lakin Vaqif arvad uşağı narahat etməsin deyə həyətdə dayandı. Evin qarşısına gəldilər. İçəridən ağı səsi gəlirdi. Ağıçının gözəl səsi və niskilli ağısı adamı mütəssir edirdi. Ürəyimdə yara var, üstdə xal-xal qara var, aç ürəyim başını, gör yanmamış hara var. Dağlar dağımdır mənim, qəm otağımdır mənim, lal olubdur bülbülüm, viran bağımdır mənim. Vaqif Mirzə Əl-Məmmədin gözlərindən axan yaşa baxıb düşünür, hər şeyin axırı ölümdür deyirdisə də, özünün öləcəyinə heç də inanmırdı. Ona elə gəlirdi ki, həyat uzun inci düzümü kimi bir şeydir. Onun hər incisi də bir aləmdir. Hələ bu aləmdən nə qədər qalmışdı? Hər bir aləmin zövqü və səfasını sürdükdən sonra inci düzümü qırılsa, görəsən nə olar ki? Yox, hər şey fani də olsa, faniliyin qəlb, şuur və ağıl kimi gözəl rəhbərləri var. İçəridən qopan bir şivən Vaqifi düşüncədən ayırdı. O, Mirzə Əl-Məmmədlə bir yerdə içəri getdi. Şala pükülmüş meyit xalının üstə qoyulmuşdu. Qonşu otaqda arvadlar şaxsey vaxsey deyə qışqırırdılar. Meyidi baş və ayaq tərəfdən yapışıb, üç dəfə götürüb təkrar yerə qoyduqdan sonra qaldırıb kəcavəyə apardılar. Cənazə mərasiminə xanın tərəfindən oğlu Məmməd Həsən ağa gəlmişdi. Vaqif onunla görüşüb, bir yerdə meyit namazına durdular. Sonra çiyinlərində aparılan cənazənin dalınca bir müddət piyada gedib söhbətə başladılar. Məmməd Həsən ağa daima xəstə olduğu üçün evdə oturur, həyatını oxuyan çalan məclislərdə keçirərdi. Ona görə qonşu ölkələrdə baş verən hadisələr onu az maraqlandırardı. Lakin axır vaxtlar ağa Məmməd xanın gəlməsindən o qədər danışılırdı ki, xanın vəliəhdi ciddən narahat olmağa başlamışdı. O, səsində həyəcan duyularaq, axund, şahdan nə xəbər var deyə Vaqifin üzünə baxdı. Görünür, bütün düşmənlərinə qalib gələcək deyə Vaqif cavab verdi. Axır vaxtda Təbrizi də təsxir etdi. Orada Süleyman xan adlı birini göndərib, ətraf xanlardan zaval apartdırır. Süleyman xanın da 20 min qoşunu var. Məmməd Həsən ağa düşündü, təkrar Vaqifin üzünə baxdı. Lakin Vaqifin üzünü görmürdü, düşüncə və əndişələr onu başqa bir aləmdə dolaşdırırdı. Vaqif fikirdən ayrıldı. Parlaq və oynaq gözlərini ona tikib, nədənsə müntəzir kimi görünürdü. Məmməd Həsən ağa yenə soruşdu. Axund, Tanrı hifz eləsin, işləri yaxşı görmürəm, Rus qoşunu da uzaqlaşdı. Yenə asayişin bərpası üçün o yaxşı idi, bəs Al-Məmmədin fikri nə ola? Vaqif, ağa, bəllidir, dedi. Nadir yerişi yermək istəyir. Parçalanmış İran mülklərini bir yerə yığıb, özünü görünür şah elan eləmək istəyir. Vaqif sustu. Məmməd Həsən ağanın rəngi ağarmışdı. Görünür, piyada getməkdən yorulmuşdu. Vaqif bunun fərqinə varıb dayandı. Ağa, dedi. Özünüzü üzərsiz. Rüsxət buyurun. Cilovdar Məmməd Həsən ağa dayanaraq Vaqifin sözlərini kəsdi. Elə mən deyəcək idim. Cilovdarlar atları irəli çəkdilər. Məmməd Həsən ağa və Vaqif minib yan-yana sürməyə başladılar. Cənazə irəldə idi. Molla və tələbələrin Sübhanallah səsləri kədər doğururdu. Hava soyumuş, qalın duman şəhərin bir tərəfini bürümüşdü. Vaqif sözünə davam etdi. Ağa, şah cülus edərkən İranın dörd valisi tac mərasimində iştirak etməlidir. Adətən iki vali şahın sağında, ikisi solunda durar. Ərəbistan valisi əlində cıqqa, Gürcüstan qılınc, Loristan xirqə, Kürdüstan valisi cavahiratlı həmail tutar. Bu adətdir. Vaqif biraz sükut edib gülümsədi və dedi. Axta xan təzə bardaq suyu olduğu üçün bu valilikləri təsxir etməyə ciddi cəhd edəcək. Məsələnin bəlalı cəhəti burasıdır. Xanlığın mənafeyini güdərək bir yerə meyl etməliyik. Vaqif biraz duruxub qəti səslə mən ki nicatımızı İran keşməkeşində görənlərdən deyiləm deyə sözlərinə xitam verdi. Duman ətrafı bürümüş, göz-göz görmürdü. Cənazənin arxasınca gedən adamlar kölgə kimi görünürdü. Vaqif susmuşdu, burnunu kürkün yaxasına soxub nə isə düşünürdü. Məmməd Həsən ağa da düşüncəli idi, dinib danışmırdı. Ağa Məmməd xanın Təbrizə göndərmiş olduğu Süleyman xan, İrəvan və Naxçıvan xanlarını İran himayəsinə çağırdırsa da müvəffəq ola bilmirdi. Bunu görən Ağa Məmməd bilavasitə elçilər göndərib Qafqaz xanlarından zaval tələb etdi. Qarabağ, İrəvan, Talış, Avarıstan və Gürcüstan elçilərinə rədd cavabı verdilər. Şəki, Şirvan, Dərbənd, Bakı isə Axta xanın elçilərini hörmətlə qəbul edib İran himayəsinə razı oldular. Gəncə tərəddüd içində idi. Cavad xanla İraklinin arası açıldığı üçün İrakli Cavad xanı götürüb yerinə Rəhim xanı keçirmək istəyirdi. Cavad xan da istər-istəməz belə bir vəziyyətdə İrana tabi olmaq niyyətində idi. Qarabağ sarayında böyük bir təlaş vardı. 2-3 ildən bəri davam edən asayiş pozulmuş, hamını qayğı və əndişə bürümüşdü. Rusların Tiflisə gəlməsi ilə əlaqədar olaraq qırılmış Gürcüstan-Qarabağ dostluğu yenidən ehya oldu. Başqa xanlarla ittifaqa girilir, şişə kələntəri ağası bəyə kisə-kisə qızıl buraxılır, qalanın təchizatı mükəmməlləşdirilirdi. 2-3 gün idi ki, Vaqif evdən çölə çıxmırdı, rəsmi məktublar yazmaqla məşğul idi. O yazır, Mirzə Camal da üzünü tirmə kağızlara köçürürdü. Elə bərk məşğul idilər ki, Mirzə Əl-Məmməd ağanın içəri girməsini belə görmədilər. Salam əleyküm. Vaqif gözlüyün üzərindən Mirzə Əl-Məmmədi süzüb salamını aldı və yerində qurcuqdu. Mirzə Əl-Məmməd cəld yeriyib əlini Vaqifin çiyninə qoydu. Zəhmət buyurulmasın, dedi. Gəldim xudafizləşməyə. Vaqif heyrətlə, bu tezliklə, deyə gözlüyünü yerə qoydu. Axı sabah gedəcəkdin. Xeyr, deyə Mirzə Əl-Məmməd cavab verdi. Bugün hazır olduq. Vaxt itirmək caiz deyil. Vaqif düşündü. Yaxşı, məsləhət sənindir, dedi və sonra Mirzə Camala müraciət edərək, Mirzə Camal, Rum Sultanına yazılmış məhəbbətnaməni ver görüm, Mirzə Camal sarıya çalan və lülələnmiş məktubu kağızların arasından götürüb Vaqifə verdi. Vaqif açıb başına baxdıqdan sonra, buyur Mirzə Əl-Məmməd, dedi və biraz düşünüb əlavə etdi. Daha məsələni bilirsən, çalışarsan özünü İstanbula tez yetirəsən. Bu barədə Süleyman Paşa lazımı köməyi səndən əsirgəməyəcək. Saniyən Sultan həzrətlərinə məsələni ətraflı ərz edərsən. Deyərsən ki, bizi iki od arasından qurtaracaq yeganə çarə Osmanlı himayəsidir. Tezliklə əskər göndərməsələr, Axta xan bizi həlak edəcək və ümmət-i İslam qan dəryasında boğulacaq. Vaqif sustu, lakin böyük bir həyəcan keçirdiyi halından görünürdü. İstirabdan qamış qələm əlində titrədi. Mirzə Əl-Məmməd məktubu qurşağına qoyub dedi. Axund, arxayın ol, əliboş qayıtmaram. Birdən şən bir təbəssüm Vaqifin çöhrəsini parlatdı. Şah gəldi, şah gəldi, dedilər. Axırda deyəsən, zaman düşüb, zaman odlanacaqdır, deyə fikirləşib, qəhqəhə ilə güldü. Sonra mətin bir səslə, Əzizim, dedi, dövlət işi belədir, gah eniş, gah yoxuş olur. Biraz səfası, iki o qədər cəfası var. Nə etməli, məyus olmamalıyıq, şair demişkən. səbreylə, aqibət mey olur qam dedikləri, süb visal olur şəbi hicran dedikləri. Mirzə Əl-Məmməd ağa istər bu şeirdən, istərsə də Vaqif kimi bir dostundan ayrıldığına kədərlənib doluxsundu. Vaqif ilə qucaqlaşıb ayrıldı. Vaqif onu artırma pilləkəninə qədər örtürdü. Lələ, ay lələ, deyə çağırdı. Lələ hazır oldu. Vaqif dedi, lələ, əlin yüngüldür, ağanın arxasından su at, uzaq səfərə gedir. Mirzə Əl-Məmməd ağa ata minib tərpəndikdə, lələ bir tas su gətirib onun arxasınca atdı. Allah yaxşı yol versin, işin avand olsun, dedi. Atlar həyət darvazasından çıxıb getdi. Vaqif gözlərini silə-silə geri döndü. Mirzə Cəmal evdə kağızı dizinin üstə qoyub səy ilə yazırdı. Vaqif ona yönələrək, oğlum, dedi, sərbaz baş ilə oynayan kimi bizlər də məmləkətin taliyi ilə oynayırıq. Qumardır, tuta tutmaya. Hər halda biz vəzifəmizi görməliyik, bəlkə xanlığın rahi nicata çatmasına bir səbəbi xeyir ola. Şəhərdə böyük bir hərbi hazırlıq duyulurdu. Silahlı adam əlindən dar küçələrdən keçmək mümkün deyildi. Şimaldan dağ yolları ilə gətirilən toplar şəhərin cənub-şərq tərəfinə yerləşdirildi. Avarstandan göndərilmiş ləzgi, qumıq və başqa xalqlara mənsub tutma əskər məhəllələrə paylanılırdı. Məmməd bəy də Kəhrizlidən çağırılıb gətirilmişdi. O qoşunla Araz qırağına göndəriləcəkdi. Baharın son ayı idi. Yağışlar yenicə dayanmış, hər yer yaşıllaşmışdı. Ağabəyim ağa Məmməd bəyin gəlməsini eşidib, onunla görüşməyə bir vasitə axtarırdı. Yenə bütün günü bağçanı dolaşıb, nazlını danışdırır, qəlbindəki dəruni böhrandan rahatlıq tapa bilmirdi. O, əskərana baxan bürcün qarşısındakı ağaca sökənib, əlindəki ağ zambağı qoxlayaraq, dayə, dedi, gecələr elə yatırsan ki, sənə həsəd aparıram. Ah, dayə, nə bəxtəvər adamsan, nazlı güldü, bəyim başına dönüm, dedi, yatmayım, nə qayrım. Ağabəyim ağa onu həsrətlə süzərək, eh, dayə, dedi, mən də yatardım, amma indi yuxum gözlərimdən çəkilib, gecə sabaha qədər ulduzlarla dərdləşirəm, bilmirəm bu dərd hayanla gəldi. Ağabəyim ağa doluxsundu, ala gözlər odlu yaşla doldu, nazlı təlaşa düşdü. O, bəyimin dərdindən baş açmayaraq, özü də dərdləndi. Bəyim, dedi, qurbanın olum, axı bilmirəm sənə nə oldu, gözə mi gəldin, naləyə mi gəldin? Nazlı bəyimin belini qucaqlayıb onu oxşadı, ürək-dirək verdi. Bəyim, dedi, adam biraz toxdaq olar, hər şeyi ürəyinə salmaz. Axı bilmirəm, sənə durduğun yerdə nə oldu? Bəlkə şər vaxtı yerə isti su atmısan, mələklərin qanadını yandırmısan, sənə nifrin ediblər. Yox, dayə, o deyil, qəlbimdə bir mələk var, onun qanadı yanmışdı. Gecə gündüz ah zarından üzülürəm. Nazlı heyrətlə bəyimin yaşlı gözlərinə baxır, onun qəlbindəki mələyin nə olduğunu anlaya bilmirdi. Bəyim, dedi, qəlbdə mələk olduğunu eşitməmişdim. Deyərlər, adamın hər çiynində bir mələk olar, günahı, savabı yazar, qiyamət günü ona görə adama əcir verərlər. Qəlbdə də mələk varmış, bəs görəsən o nə qayırır? Nazlının bu saf dil mülahizələri bəyimin gülümsəməsinə səbəb oldu. Dayə, dedi, xoş halına, yaxşı ki o mələk sənin qəlbini viranə bağa döndərməmişdi. Dayə, bilsən o gözəl mələk mənə nə qədər əzab verir, həm də nə qədər xoş və dadlı bir işgəncəsi var. Nazlı sakit duraraq ona olduqca qəribə görünən bu fikirləri dinləyir, bir şey anlaya bilmirdi. Bu əsnada arxadan tapıltı gəldi. Ağabəyim ağa səksəkəli quş kimi cəld çöndü. Məmməd, sənsən, deyə donub qaldı. Məmməd bəy, ağabəyim ağanı görcək biraz duruxdu. Zənd ilə baxdıqdan sonra sevinclə, əmim qızı deyil, maşallah, mən görməyəndən bəri lap yekə qız olmusan ki, deyə cəld əl verdi. Ağabəyim ağa qıpqırmızı kəsilib, gözlərini yuxarı qaldırmağa cəsarət etmirdi. Yalnız ağ tafta köynəkdə, qönçələnən köksü həyəcan içində çırpınırdı. Necəsən? Yaxşısan mı, deyə Məmməd bəy soruşdu. Bəyim gözlərini qaldırdı. Məmməd bəyin ala gözlərinə rast gələr gəlməz, baxışı onun yaşıl çuxasından, ağ arxalığından süzülüb, yenə yerə tikildi. Yaxşıyam, sağ ol, sən görəli, dedi. bəyimin ərki və kiliyi Məmməd bəyi oxşadı. O, ağa bəyimi yenidən süzdü. Əlindəki zambaq qədər lətif və gözəl idi. Hadisələr olmuş, insanların başı qarışmış, illər göz açıb yumana qədər xeyli bir zaman gəlib keçmiş. Bu bağçada yeni bir zambaq yetişmiş. Onu günəş oxşamış, hava qucmuş, nazlar, rayhələr, nəşələr ona yoldaş olmuş. Ah, vuruşmalar, igidliklər, şöhrət və ad, kaş hamınız bir toz olub bu gözəl dolaşan yollara səpiləydiniz. Məmməd bəy köksünü ötürdü. Mərcan dodaqlardan eşitdiyi sən görəli sözü bir xəncər olub onun qəlbinə sancıldı. Əm qızı, dedi, giləyə haqqım var, bilsən ömrüm necə puç olub gedir. Ağa bəyim ağa bir qədər cürətlənmişdi. O, süzgün baxışı ilə Məmməd bəyi oxşayaraq, səbəb kimdir, deyə gülümsədi və gözlərini onun gözlərinə dikdi. Əlbəttə özüm, insan başına gələni bilsəydi, Kəhrizlidə nə var? Hürü xanım, Ayşə bəyim necədirlər?
Ayrım sonu.